Valorile cred că sunt cele mai importante înainte de talent, înainte de orice domeniu în care activezi. Momentul în care ai valori sănătoase și crezi în ele, cu siguranță vei putea reuși. Sunt aceste valori pe care multă lume nu le scoate, din punctul meu de vedere, în evidență mai mult, ceea ce spuneam mai devreme: disciplină, muncă, perseverență, educație. Așa simt eu că asta este menirea mea. Menirea mea cumva să ajut oamenii din punctul ăsta de vedere, din pasiunea mea pentru sport și din ceea ce fac acum, să îi ajute să depășească acel moment, să îi motivez să facă mai mult sport în viața lor.
Ce manageri ai întâlnit care ți s-au părut luminoși și de ce? Cum lucrezi cu cei cu care lucrezi să înveți să abordeze eșecul? Cum faci să le transmiți celor cu care lucrezi disciplina și seriozitatea? Și sigur te-ai întâlnit cu unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, domnul Becali, Gigi. Ce face bine, ce face greșit? Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi ne întâlnim cu Ionuț Rada, un profesionist cunoscut și respectat pentru cariera sa sportivă remarcabilă. A jucat în echipa națională de fotbal, a jucat și marcat goluri în Liga Campionilor, a evoluat pentru cele mai titrate cluburi de fotbal din România, Universitatea Craiova, Rapid, Steaua sau CFR Cluj, dar și pentru câteva echipe din străinătate, precum Bari sau Karlsruhe. Ce face un sportiv când perioada performanței ajunge la final? Cum își redefinește drumul și identitatea profesională la mijlocul vieții? Ionuț Rada este un exemplu excelent pentru că și-a transformat pasiunea într-un stil de viață și mai apoi într-un business, fiind foarte apreciat de comunitatea de peste 300.000 de oameni care îl urmăresc. A scris cartea Vreau să joc și a înființat proiectul The Rada Way, o platformă de antrenament unde inspiră oameni de toate vârstele să facă mișcare și să adopte disciplina, echilibrul, educația, hrana sănătoasă și sportul ca pe valori fundamentale ale vieții lor. Descoperim astăzi împreună cu Ionuț Rada că mentalitatea de campion, susținută de disciplină, pasiune, gândire pozitivă și efort constant, poate fi cheia pentru a depăși obstacolele și a construi o carieră de succes, indiferent de domeniu. Un episod perfect pentru cei care caută drumul spre performanța sănătoasă și durabilă. Să vă fie de folos! Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Ionuț, bine ai venit la Hacking Work!
Bine te-am găsit, Dolu, și mulțumesc frumos de invitație!
Plănuiesc de mult întâlnirea asta și sunt foarte bucuros că ne întâlnim, deși noi ne învârtim în universul ăsta de la Cluj Business Campus, da. Dar e prima oară când suntem față în față și mă bucur foarte tare pentru asta.
Mulțumesc și eu mă bucur să fiu aici. Felicitări și vouă pentru munca minunată pe care o faceți, pentru că am urmărit materialele voastre. Exact ceea ce fac și eu e partea de educație, este care este foarte importantă și mă bucur să fiu aici alături de voi.
Ne străduim astăzi să învățăm lucruri despre performanță și despre disciplină și despre schimbarea la jumătatea vieții a unei cariere de la un om care a făcut performanță, un jucător exemplar care a jucat în națională, care a dat goluri în Liga Campionilor, care a trecut pe la cele mai importante cluburi din România și care astăzi face ceva și mai impresionant decât cariera sportivă, chiar dacă nu pare neapărat pentru toată lumea. Ceea ce faci tu cu proiectul de Rada Way, educație, cumva motivație pentru oameni, este extraordinar și felicitări pentru asta.
Mulțumesc. Așa, ascultându-te și rememorând cumva toți acești ani, cariera, într-adevăr, sunt foarte multe momente frumoase, foarte multe momente de care, într-adevăr, pot să spun că sunt foarte mândru, și noul drum pe care l-am început, Doru, e, într-adevăr, un drum pe care, așa cum a început și în cariera mea, un drum plin de provocări, dar în același timp, atâta timp cât mă leagă pasiunea pentru ceea ce fac, sunt sigur că o să iasă bine. E într-adevăr, apropo de toți acești ani, nu a fost numai partea frumoasă.
Sigur.
Ca în orice domeniu și în viața noastră apar și momente mai puțin frumoase, dar cred că acele lucruri ne ajută să să ne dezvoltăm. Cred că orice provocare pe care o avem ne ajută să ne dezvoltăm ca oameni.
Sunt câteva lucruri care sunt ies în evidență în cariera ta, în povestea ta din cartea pe care ai scris-o și în ceea ce faci zi de zi. Cine te urmărește vede câteva lucruri. 1. Pasiune. 2. Disciplină. 3. Lucru care mi se pare cel mai fascinant, gândire pozitivă. Nu este filmare pe Instagram, pe Facebook, nu este postare, nu este text, nu este apariție în public în care să nu fii pozitiv, să nu fii zâmbitor, să nu fii încrezător și să transmiți energia asta. Ai o rețetă pentru asta?
Mă întreabă lumea, Ionuț, dar tot timpul e așa și eu zic, cu siguranță nu e tot timpul așa și... Până la urmă suntem oameni, avem zile mai puțin bune, avem, eu știu, provocări, așa cum am spus mai devreme. Dar atunci când aleg să postez, o fac cu acest vibe, o fac cu această pozitivitate pentru că știu că este nevoie. Știu că este nevoie, știu că sunt oameni, știu că sunt copii, știu că sunt persoane care poate trec printr-o perioadă mai dificilă și poate dacă acel clip pe care îl vizionează dimineața sau din bazinul de apă rece, îi motivează, îi motivează și cred că, să spunem așa, a doua parte a carierei, a vieții mele, așa simt eu că asta este menirea mea. Menirea mea cumva să ajut oamenii din punctul ăsta de vedere, din pasiunea mea pentru sport și din ceea ce fac acum să îi ajute să depășească acel moment, să îi motivez să facă mai mult sport în viața lor și da, îmi place să zâmbesc mult. Eu cred că și când la 60, 70, 80 de ani la fel o să mă prostesc între ghilimele, o să zâmbesc foarte mult pentru că consider, cum spunea Charlie Chaplin, o zi în care nu zâmbești e o zi pierdută și îmi găsesc tot felul de motive, indiferent cu persoane cu care mă întâlnesc sau persoane cu care interacționez, încerc să zâmbesc cât mai mult.
Mai e un lucru pe care l-am găsit în întreaga ta carieră, dar și în ceea ce faci astăzi. Responsabilitatea. Și aici ea are multe aspecte. Unul, de-a lungul întregii care ai scris și inclusiv pe titlul cărții, vreau să joc.
Erai
erai responsabil să oferi, să livrezi, să-ți pui energia, să-ți pui talentul, să pui, nu știu, toată pregătirea pe care ai acumulat-o în slujba echipei. Astăzi, responsabilitatea se referă la hai să educăm oamenii, hai să învățăm să mănânce sănătos, să se comporte sănătos, să facă mișcare, să fie disciplinați, să aibă o atitudine corectă față de cei din jur și responsabilitatea am găsit-o la tine, fotbalist, inclusiv în viața personală. Ceea ce în cazul multor fotbaliști, sau mă rog, în cazul folclorului despre fotbaliști, nu întâlnim. Te-ai căsătorit foarte tânăr, ai fost foarte loial, familia însemna pentru tine punctul central de referință de multe ori și treaba asta cumva a construit un model care astăzi are atât de multă audiență. De unde ți-ai luat resursele astea pentru o mentalitate de felul ăsta?
Cred că cel mai important, Doru, sunt valorile. Uh-huh. Educația, într-adevăr, pe care am primit-o de la părinți, dar și valorile noastre, individuale, care de cel mai multe ori nu sunt neapărat luate în seamă. Toată lumea așteaptă lucru frumos făcut de-a doua zi, lucru minunat, lucru care se poate transforma așa de pe o zi pe alta. Însă știm că în orice relație, în orice meserie, în orice domeniu, este nevoie de aceste valori sănătoase, în care eu cred foarte mult. Așa cum ai spus și tu, parte de responsabilitate, de disciplină, de educație, de muncă, de perseverență, de ideea de a merge înainte chiar și atunci când poate nimeni nu mai crede, poate și tu te îndoiești de tine, este că de-a doua zi s-o iei de la capăt. Și cred că tot ceea ce am realizat cu bune și cu rele, așa cum am spus, prin aceste valori. Pentru că și eu am greșit, acum rememorând anumite momente din cariera mea, anumite momente din cum am, să spunem așa, avut acele discuții cu anumite persoane, îmi dau seama că poate nu am procedat foarte bine, sunt momentele pe care le-am menționat în carte, dar e clar că nu este o rețetă. Nu este o rețetă, este way-ul, este drumul pe care îl descoperim, dar în care eu cred foarte mult în aceste valori. Valorile cred că sunt cele mai importante înainte de talent, înainte de orice domeniu în care activezi, în momentul în care ai valori sănătoase și crezi în ele, cu siguranță vei putea reuși.
Valorile îți dau mentalitatea și îți dau comportamentul. Da? Ai avut foarte multe momente în care n-a fost confortabil.
Deloc.
Sufereai enorm când da. Erai rezervă, când nu da. Ți se dădea șansa să da. Joci. De-aia urli pe copertă, vreau să joc. Da. Da? Și ai spus-o de fiecare. Ai avut curajul să spui unor antrenori cu prestigiu, cu renume, că nu ești mulțumit, că vrei să ți se dea șansă, că ești pregătit, l-ai demonstrat la antrenamente, treaba asta. Ni se întâmplă foarte multora. Nu neapărat că nu suntem băgați la joc, că suntem angajați da, și trebuie corect. Să muncim, da. Dar nu ți se dă șansa să demonstrezi ceea ce știi. Nu ți se dă de multe ori șansa să conduci un proiect, deși poate ai avea capabilitățile astea. Ce le-ai spune celor care se uită la noi legat de astfel de momente? Că tu ai avut destule.
Este într-adevăr frustrant și cred că asta de multe ori stau și mă gândesc doar dacă a fost bine cum am reacționat în acele momente, pentru că fie mă certeam cu antrenorii, fie reacționeam, spărgeam uși sau mai știu ce făceam pe la antrenamente, mă certeam cu colegii, că poate acel moment m-a ajutat să mă ambiționeze și mai tare și să nu renunț și să iau niște decizii la modul la care, ok, târziu am învățat aceste lucruri, dar cumva le-am învățat și mai târziu, văzând că funcționează, mi-am dat seama că ăsta este de fapt drumul. Și anume, să mă concentrez pe mine. Deși, cred că asta este lucrul cel mai important atunci când suntem refuzați, între ghilimele, proiecte pe care le avem sau oamenii care sunt superiori în, la domeniul în care lucrăm și nu reușim să mergem mai departe, este că noi trebuie să facem lucrurile pe care le-am făcut până acum, dar să continuăm. Atenția să fie asupra ta. Ce poți să îmbunătățești? Poate că în acel moment tu nu ai abordat cum trebuie discuția cu antrenorul sau cu superiorul tău. Poate că proiectul tău nu este acum văzut bine, încă. Poate că proiectul tău nu este la fel de bun cum crezi tu. Poate că nu este ziua, că se întâmplă și la antrenamente și în orice, nu este ziua. Pur și simplu e ziua aia în care, băi, nu merge. Trebuie să fii liniștit și să zici, ok, poate e ziua aceea în care cel care e responsabil de acel proiect a decis așa. Dar poate va fi o altă zi în care poate voi mai adăuga o virgulă, voi mai încerca să mai iau informații din altă parte și mă voi prezenta din nou. Așa sta și în cazul meu. Eu credeam că atunci e momentul, pentru că era totul doar de mine. Era un fel de un egoism al meu pe care eu mă gândeam, eu vreau să joc acum, pentru că eu am muncit, m-am antrenat, dă-mi voie. Dar poate că antrenorul spunea, băi, nu e momentul. Uh-huh. Sau poate nu te vă pregătit. Și alți antrenori au avut cumva discuții și mi-au spus, băi, Ionuț, apreciez ceea ce faci, apreciez un jucător care e nemulțumit, dar încă nu e momentul tău. Și ce aveam de făcut? Aveam de făcut să renunț, să merg la club, așa cum ai văzut și în carte, să cer rezilierea, sau să spun că de-a doua zi începe o nouă zi în care trebuie să muncesc și mai mult, trebuie neapărat să demonstrez antrenorul, ci să-mi demonstrez mie, să mă respect pe mine și mai departe, cumva, întotdeauna consider că munca va fi răsplătită și a fost răsplătită de fiecare dată.
Ești unul dintre exemplele de shift, de schimbare profundă a profesiei, a carierei, a ocupației la mijlocul vieții, să zicem. Da. Da, mijlocul vieții, să creem că 40 de ani, 30 exact. Și ceva, 40 ceva e mijlocul vieții, deși cu toții ne dorim să fie la 50 sau da. La 60 mijlocul vieții, deși pe la 120 ar putea să fie greu.
Da.
Da. În general, sportivii se rătăcesc, se pierd, nu știu, unii într-adevăr rămân în domeniu și intră ca manager, antrenori în zona administrativă, dar tu ai mers într-o zonă de antreprenoriat și mai ales antreprenoriat în educație, care știm că în România este extrem de profitabilă.
Da.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Momentul în care jucam în Italia, Doru, pentru că de acolo practic a început proiectul, totdeauna stăteam și mă pregăteam. Știam că nu mai sunt foarte mulți ani de de a profesa în sport, în fotbal, și spuneam ce îmi doresc să fac. Uh-huh. Un lucru sigur știam, că nu vreau să fiu antrenor. Uh-huh. Pentru că toți acești ani în care am plecat dintr-o țară în alta, de la o echipă la alta, n-a fost deloc ușor, cu schimbul, cu mutatul familiei, mutat copiii de la o școală la alta, și mi-am dorit în primul rând stabilitate. Stabilitate pentru fetele mele și pentru noi ca familie, pentru mine și soție, să fim împreună. Deci asta era clar din start, meseria de antrenor.
Antrenor de fotbal,
la modul... Stabilitate. Da. Uh-huh. Pentru că dacă aș fi mers în direcția asta, cu siguranță ar fi trebuit, și vedem care, ce înseamnă să fii antrenor, să te duci de la o echipă la alta, la un oraș la altul, și nu mi-am dorit lucrul ăsta. Am plecat pe pasiune. Uh-huh. Și anume că îmi plăcea să fac mult sport și în timpul liber și în programele de vacanță, când echipele se odihneau, eu făceam în continuare sport. Mi-am dorit cumva din interacțiunea cu apropiații mei, apropo de a împărtăși experiența mea și pasiunea pentru sport, am văzut că cumva îi se deschide, reușesc, ajung așa și reușesc să schimb cumva percepția. Și ușor am dezvoltat acest proiect, în care acolo m-am dus la școală, la academii, și le vorbeam despre aceste valori, le vorbeam despre experiențele mele și le vorbeam în primul rând despre visul lor, visul fiecăruia. Pentru că fiecare are cu un vis, dar este important să nu renunțăm niciodată la el și să credem în el. Uh-huh. Pare așa un clișeu când auzi, băi, crezi în visul tău, dar să știți că în momente dificile... Și la fotbal, chiar și acum, când fac, și acum la fel, când fac, construiesc acest proiect, cred în visul meu. Și ăla mă trage în fiecare zi. Și știu că voi reuși, dar că e multă muncă. Cărămidă după cărămidă se va construi.
Care e visul tău astăzi?
Visul meu este ca The Rad Boys să ajungă cel mai cunoscut brand de sport, oameni care să inspire, oameni care să se identifice cu ceea ce fac eu și cu valorile pe care le promovez. Uhum. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, Doru, sunt aceste valori pe care multă lume nu le scoate, din punctul meu de vedere, în evidență mai mult. Ceea ce spuneam mai devreme, disciplină, muncă, perseverență, educație, valori sănătoase. Pentru că de ce multe ori auzim, păi nu ai talent, păi n-ai avut pe X, n-ai avut pe Y lângă tine, păi dar hai să facem noi toate aceste lucruri de care spuneam.
Hai să fim
disciplinați. Tot ceea ce depinde de noi. Să ne dezvoltăm și să ajungem cât putem noi de bine, da? Cea mai bună versiune. Și abia după vedem. Dar eu sunt 100% că bifând, neapărat sună ciudat așa bifând, dar făcând aceste lucruri, nu ai cum să nu reușești. Într-un domeniu sau în altul sau oriunde vei reuși. E 100% garantat. Apropo de rețeta care spuneam mai devreme, cred că aceste valori îți dau foarte multă liniște, foarte multă stabilitate și, cum să zic așa, mândria pe care de multe ori o căutăm, dar cred că prin aceste valori o putem avea.
Ți s-a întâmplat să întâlnești oameni care nu neapărat pot să-și formuleze visul? Care nu și-au găsit direcția?
Venind din fotbal și văzând foarte multe exemple, mai ales foști colegi de-ai mei, care odată cu terminarea meseriei de fotbalist, partea asta frumoasă, foarte mulți dintre ei, din păcate, nu reușesc să-și găsească, să spunem așa,
un sens, o direcție.
Mă întâlnesc cu foști colegi cu care am crescut sau erau la junior și la fel îmi spun că și știau că poate nu eram la fel de talentat ca ei, nu aveam calitățile pe care le aveau la vârsta respectivă. Acum cumva îi reacționează, văd și observă lucrul ăsta, băi, că tu ai fost serios, că tu ai muncit, că noi mergeam în discotecă și tu mergeai.
Erau
și,
mai mult talent, mai puțin în muncă.
Așa. Uh-huh. Iar vis-a-vis de colegii de care spuneam că le e foarte greu să se integreze, pentru că, într-adevăr, un sportiv și mai ales un fotbalist, acolo unde atenția este foarte mare, mass media, presiunea, partea financiară, expunerea, odată tăiate, așa se termină acest...
Dispar de mâine,
suferă. De asta vedem și foarte multe cazuri de depresii cu jucători care nu își găsesc locul, deși au bani, da, din punct de vedere financiar sunt ok, sunt căsătoriți, deci au tot ce ar putea să aibă un om care cumva își dorește o viață frumoasă, dar nu reușesc să-și mai găsească echilibrul. Uh-huh. Pentru că din timpul carierei, și asta îmi doresc și prin acest proiect și prin ceea ce fac acum pe rețelele de socializare, este să îi ajut pe sportivi să înțeleagă că nu întotdeauna fotbalul trebuie să fie singura sau
singura ocupație, singura arie de interes.
Da.
Uh-huh.
Pentru că odată ce ești blocat acolo, în momentul în care vei ieși, vei fi pierdut. Și știm foarte bine și sunt cazuri, citeam la un dat un sondaj, niște cifre prin Anglia și spuneam că 3 din 5 jucători în momentul în care termină cariera de fotbalist, în 5 ani de zile dau faliment. Pentru că nevoia de a fi în față,
fără bani, fără
nevoia de a, de a simți adrenalina, astăzi fac un restaurant, mâine fac un bar, mâine fac un, nu mai știu ce, și neavând experiență, neavând această educație financiară, neavând foarte multe lucruri, neavând persoanele potrivite lângă ei, acei bani câștigați într-o viață se duc în câțiva ani. Și de asta spun că mulți dintre foști colegi le-i foarte greu. Uh-huh. Și mai vorbesc cu ei și încerc să îi ajut pe partea asta. Dar e clar că nu este ușor. Nu este ușor pentru că trebuie să fii cumva înconjurat și de persoane care să te ajute, să depindă și de tine.
Să explorezi.
Apropo
niște
de cum
idei,
am început,
nu? Adică să...
am plecat de la pasiunea pentru sport, uh-huh, după care am început să mă documentez. Am participat la foarte multe cursuri. Am mers la Sport Business Academy, care este în București și practic de 5 ani de zile merg în fiecare an, unde sunt cumva la zi la cu ceea ce se întâmplă în social media, cum partea de marketing, partea de brand, și acolo am învățat foarte multe lucruri. Am fost la curs tot așa pe partea de management la UEFA, tot felul de cursuri de dezvoltare personală, citesc. N-am citit foarte mult, că până nu să zic, păi, nu, dar tu ești special. Nu, n-am citit. N-am citit pentru că nu-mi venea să citesc, nu știu. Dar mai târziu am început să citesc. Și am descoperit foarte multe lucruri. Iar lucrul pe care l-am descoperit în foarte multe cărți de sport mi-a adus liniște. Pentru că vedeam la alți sportivi anumite momente din carieră prin care au trecut sau li s-au întâmplat și același lucru treceam și eu. Și atunci am început să mă liniștesc pentru că mi-am dat seama, zic, băi, e ok, nu mi se întâmplă doar mie, uh-huh, că nu joc, că sunt accidentat, că mi se părea cumva că sunt eu ăla ghinionist, dar citind, văzând, descoperind, mi-am dat seama că este doar un parcurs, este doar tot ceea ce spuneam înainte, că în ideea de a ne dezvolta.
Ai făcut facultate în timp ce erai jucător.
Da.
Ți-ai luat licență cu 10,
da.
Dar într-adevăr, îți mulțumesc pentru răspunsul ăsta. Capacitatea asta de a explora până la urmă, da? Învățarea, te duci la cursuri, e foarte bun, dar până să ajungi la ce cursuri vrei să urmezi, trebuie să încerci diverse lucruri, să îți pui problema asta, ce știu să fac, ce talent am, ce mă pasionează, ce îmi dă sens. Și zona asta încă suferă pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au lângă ei un mentor care să-i ajute să descopere ce te pasionează, ce îți face plăcere, care sunt lucrurile cu care tu simți că ai putea să contribui.
Cu care rezonezi.
Uh-huh, uh-huh.
Și am plecat de la chestia asta, că da, pe lângă sport, mi-mi place foarte mult grădinăritul.
Uh-huh.
Sunt acum de ceva timp, de aproape un an de zile, cu 2 stupi de albine. Adică mi-mi place foarte mult și latura asta, pentru că e un moment în care eu mă relaxez, un moment în care toată lumea o să zică, băi, nu, tu de dimineață până seara alergi. Nu, am partea cu familia, am partea cu grădina, lucrurile și obiectivul cu parteneriatele și proiectul The Radaway, activitățile pe care le am. Deci sunt cumva împărțit, într-adevăr, mi le organizez foarte bine, dar, așa cum ai spus, doar plec de la lucrurile care îmi plac.
Mm-hmm. Bun, lucrez cu tine, cu copiii, e focusul tău cel mai important, copiii să înveți să gândească corect și să înceapă o carieră în sport. Care sunt lucrurile care sunt primele pe care le pui pe tablă, ca să zic așa, sau primele lucruri pe care încerci să le transmiți copiilor?
Acum, ca mentor sportiv, în momentul în care mă întâlnesc cu copiii, cea mai mare problemă, adică cea mai așa des întâlnită, este teama. Teama de a greși. Teama de a se exprima pe teren, pentru că, într-adevăr, este o presiune foarte mare pe ei de la bun început. Acum, cumva, vârsta de a practica un sport a coborât destul de jos, cel puțin la fotbal, se începe de la 4, 5 ani, 6 ani, ajungând pe la 11, 12 ani să renunțe, pentru că, iată, sunt deja 5-6 ani de competiții, de turnee și
efort,
știi foarte bine ce...
Sigur, exact, timp, foarte multă energie.
Și Încerc în primul rând să-i ascult. Încerc în primul rând să înțeleg care e problema, ce își doresc ei în primul rând. Și spun, Ionuț, am teama asta, aș vrea să îmbunătățesc lucrurile acestea. După care, bineînțeles, încerc cumva să le ofer un program în așa fel încât cumva să-l urmărească. Bineînțeles că este destul de greu la început, dar cumva le și spun, este un proces, un proces de adaptare, de la felul cum mănânci, cum te odihnești, ce băuturi bei pentru a te hidrata, ce mănânci, cum de a citi o carte. Sunt lucruri pe care încerc, în primul rând, partea asta. După care, bineînțeles, trecem la partea tehnico-tactică, în funcție de vârsta cu care lucrez și încerc acolo, în primul rând, la fel, să-i duc în direcția asta pe care am menționat înainte, Doru, valorile. Uh-huh. Valorile sănătoase. Pentru că vin și ei la fel cu nemulțumirile lor, a, dar nu mă bag antrenorul, dar uite ce se întâmplă, da, la face nu știu ce și eu am făcut mai mult și nu merit. Și întotdeauna înțeleg acele frustrări, dar în același timp îi spun cât de mult ai momentul, muncit. Da, uh-huh. ai muncit tu pentru asta. Ești mulțumit de tine, ești corect cu tine, uh-huh. ai făcut tot ce depinde de tine, te-ai antrenat, deși poate seara când te duci acasă și te uiți în oglindă sau te pui capul pe pernă, ești mulțumit de ceea ce ai oferit. Încerc cumva să-i ajut să-și direcționeze sau să-și țină energia pentru ei, uh-huh. pentru lucrurile pe care ei le pot controla. Pentru lucrurile pe care nu le pot controla, își cumva își risipesc energia aceea.
Exact.
Pentru că dacă eu mă gândesc la ceea ce se întâmplă lângă mine, ca antrenorul, ca situația, ca X, ca Y, nu o să mai am timp și nu o să mai am cumva liniștea să mă pot concentra pe ceea ce am eu. Și acestea sunt lucrurile pe care pun foarte mult accent pe partea de educație, de la felul cum se îmbracă, de la felul cum vin pregătiți la antrenament, tunsorile. Mulți o să zică, băi, eu nu-s, dar stai un pic, că astea sunt din comun, fiecare are personalitatea lui. Și am spus, ok, de acord. Însă, în momentul în care un copil de 12, 13, 14 ani vine cu tot felul de tunsori în cap sau mai știu eu ce, cu șireturile desfăcute sau cu jambierele tăiate, pentru că vedem
da.
Lucrul ăsta, e o modă, da. I-am spus, care e atenția ta? Păi, eu să joc fotbal. Și atunci... De ce te duci? Cum te-ai tuns? Păi am văzut la un copil. De ce? Eu doar încerc să aflu. De ce ți-ai tăiat jambierele? De ce te-ai tuns așa? Că vreau doar să aflu. Să zic, bă, mi-a plăcut mie, ok. Dar el a spus, păi am văzut la nu știu ce jucător din Spania, am văzut la nu știu ce jucător că s-a tuns așa. Și am spus, în momentul în care atenția voastră
se mută de la voi
se la mută alții. La alții și plus că tu, în momentul în care intri pe teren, sunt 100% sigur că tu te uiți, bă, oare cineva observa că eu am nu știu ce tunsoare sau observă cineva că am jambierele tăiate și atunci atenția ta nu mai este la meci, nu mai este la
procedă. Este focus pe elemente superficiale.
Exact.
Da.
Uh-huh. Și eu încerc cumva prin aceste discuții să-i fac să înțeleagă că de fapt sunt alte lucruri mai importante decât lucrurile, să spunem așa, materiale sau externe pe care ei cumva și le doresc și să-i fac să înțeleagă că lucrurile pe care noi le discutăm, când vine vorba de disciplină, de educație, de muncă, sunt cele mai importante.
Da, vorbești de valori și astea sunt, da? Disciplină, seriozitate, da. Muncă, perseverență. De unde ți iei energie pentru a fi disciplinat și perseverent și serios? Și nu numai energie. Cum faci să-ți dai mereu atenția, să-ți pui mereu focusul pe treaba asta? Pentru că în jur sunt tot mai multe elemente care ne atrag atenția, ne fură privirea, ne concentrează de multe ori resursele. Cum faci să te întorci la treaba ta, la farfuria în care tu îți construiești viitorul?
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Dacă până momentul în care jucam eram cumva obligat între ghilimele că trebuie să-mi țin o greutate optimă, să-mi respect contractul, să fiu în fiecare zi prezent la antrenamente, să fiu cu echipa la un anumit nivel. Odată ce am încheiat cariera și începând acest proiect pe sport, mi-am dat seama că am o responsabilitate și am început cu această responsabilitate de la ideea de sportiv de performanță. Eu mi-am dorit lucrul acesta ca sportiv de performanță nu s-a încheiat sau responsabilitatea mea ca sportiv de performanță nu s-a încheiat în momentul în care s-a terminat fotbalul. Și mi-am dorit să continue și mi-am dorit să fie oamenii să descopere și să mă vadă pe mine ca pe un sportiv și să înțeleagă toate acele valori pe care le-ai spus, acele de ambiție, de seriozitate, de disciplină, că le pot duce mai departe. Că acele lucruri nu se opresc doar pentru că am fost motivat de partea financiară, doar pentru că îmi spunea conducătorul sau antrenorul că vezi că trebuie să fii bine din punct de vedere fizic. După care sunt lucruri pe care, cred că în momentul în care a venit pandemia, eu început să în 2016, însă în momentul în care a venit pandemia și toată lumea a fost atunci în lockdown, am zis ok, eu cum pot să ajut? Și primul instinct pe care l-am avut, am zis, din nou, ce pot eu să fac, ce îmi place și cum aș putea să ofer celorlalți, a fost partea de sport. Am pus telefonul pe live și am dat drum la sport în fiecare zi, de la ora 7 sau 8 dimineața, făceam cu oamenii, pentru că m-am gândit, am zis, băi, poate nu toată lumea este atât de norocoasă să aibă o grădină sau un spațiu mai mare, dar acolo un 2x2 sigur
în
poate să facă.
Exact.
Acasă să poată să facă sport și să-l ajute să depășească această perioadă, acele gânduri și știu că foarte multă lume a suferit, cu toții de fapt am suferit în perioada aceea și de asta cumva de aici a plecat această responsabilitate. După care a fost cumva pentru mine, a trebuit să-mi impun eu acea disciplină pentru că mi-am dat seama că mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Am avut o perioadă în care nu făceam atât de regulat cum fac acum antrenamente 6 pe săptămână. Făceam poate o dată, peste alte 2-3 zile mai făceam o mișcare, dar îmi dădeam seama că băi, nu e ok. Pierd ritmul cumva. E o teamă pe care cumva poate și adrena și ideea de a face mișcare în fiecare zi, cred că îmi lipsește. Asta nu cred că o să se termine niciodată. Iar făcând acum ceea ce fac, cumva mi-am impus acest program care înainte de a începe ziua fac aceste antrenamente, după care reușesc cumva să mă organizez și să fiu prezent la toate activitățile pe care le am după. Sportul, da, mi-aduce foarte mult echilibru. Familia mi-aduce, iar la fel mă ajută să mă conectez foarte mult. Prietenii, unde iar la fel este important ce spuneam apropo de foștii mei colegi, cu cine de ce prieteni te înconjori.
Cine te
Da, exact.
Contează
ce
mult.
Fel de anturaj ai, atât în timpul carierei, cât și
ce tuturor, modele îți alegi.
Ce modele, mentori, oameni cu care să discuți, oameni care de la care să înveți. Și cred că toate aceste lucruri le fac în ideea în care pot să fiu un exemplu. Un exemplu, un om care să inspire, un om care să ajute și să dea curaj oamenilor care poate, așa cum am spus, poate au o teamă, poate nu se simt încrezători și să cumva să urmeze aceleași valori.
Ai avut cu siguranță și scrie și în carte momente de eșec, de la ratarea unor transferuri până la goluri luate din cauza ta.
Exact.
Se întâmplă,
da.
Când ești fundaș.
Da.
Cum lucrezi cu cei cu care lucrezi să înveți să abordeze eșecul? Ce le spui despre treaba asta și cum faci să îi ajuți să depășească aceste momente?
Aveam momente când sufeream, cred că 2-3 zile după un astfel de moment. Plângeam mult, mă descărcam. Eu așa am fost și cred că așa o să fiu tot timpul, o persoană care mă exteriorizam foarte mult. Nu puteam să țin în mine. Sufeream. Și cred că m-a ajutat că suferam, pentru că asta însemna că mă interesa ceea ce făceam, adică eram parte din acel moment, din acel lucru. Ce n-am făcut bine? N-am făcut bine că nu am gestionat cum trebuie acele momente, pentru că dăteam vina cumva
pe exterior.
Pe exterior. Pe colegul putea să facă mai multă, dar antrenorul, pentru
că...
A fost vremea rea. Până când iar la fel, spre sfârșit mi-am dat seama că, băi, de fapt, iar la fel, nu trebuie să mai caut în altă parte chestia asta. Hai să vedem, poate m-am culcat la 12 în loc să mă culc la 10. Poate că trebuia să, la antrenament, să fiu mai concentrat săptămâna asta. Poate că, nu știu, cearta cu soția m-a ținut cumva din punct de vedere emoțional, m-a încărcat foarte tare. Adică înveți din astfel de momente și le spun că da, este frustrant, este greu așa atunci când greșești sau pierzi sau ratezi un astfel de transfer, dar întotdeauna încerc să le spun că e un bun moment în care să înveți. Mulți îmi spun, da, eu nu-ți dai ușor acum să spui că eu sunt acum în situația. Total de acord. Și spun, am trecut prin situația și te înțeleg perfect. Că ți se pare ca de cerul pe tine, că toată lumea se uită la tine, că presa vuiește, că colegii te fac sau antrenorul te face în toate felurile. Însă este doar o greșeală. Nimic mai mult. Este doar un meci.
Un meci și o lecție.
Un meci, o finală, orice ar fi aia. Este doar un meci. Și să nu uite că el când a început fotbalul l-a făcut pentru că iubea acel sport. Sau meseria pe care o face pentru că se poate întâmpla. Se poate întâmpla și din astfel de lucruri noi învățăm. Și asta încerc cu cei cu care lucrez să-i ajut să înțeleagă că o greșeală în sport este doar o greșeală din care poate să învețe. Și să meargă a doua zi și să fie din nou, așa cum spuneam mai devreme, atenția asupra lui. Unde puteam să îmbunătățesc? Unde puteam să fac mai bine? Cum puteam să mă poziționez? Cum puteam să mă pregătesc fizic, mental? Cred că mentalul, multă lume mă întreabă, Ionut, ce mi-ai fi avut nevoie să faci pasul și mai sus, poate în cariera ta, cred că asta, partea asta emoțională, partea asta de mentală, partea asta de a avea o atenție mai mare asupra mea decât a lucrurilor din exterior. Pentru că, așa cum spuneam, neștiind, toate aceste lucruri le-am învățat oarecum pe pielea mea. Și mi-aș fi dorit cumva să am un mentor mai apropiat care să-mi zică, băi, nu, e ok, că n-ai semnat acum, dar du-te de mâine la antrenament, concentrează-te, o să vin alte momente. Le-am învățat, dar le-am învățat într-o perioadă mai lungă și pe pielea mea.
Da.
Dar oricum e momentul dificil, pentru că jucătorul zice, da, ce știi tu, ce simt eu, ce știi tu că e în sufletul meu când am ratat sau m-am accidentat sau am greșit. Și da, poate că e momentul ăla în care suferi și momentul ăla în care te descarci, e bine cumva să fie, dar în același timp e bine să ai și persoane care să te ajute să te focuseze, să te ajute să-ți duci atenția spre lucrurile importante, nu spre lucrurile pe care, iar la fel ce spuneam mai devreme, că nu le poți controla.
Da. Deci eșecul este parte din, de dus, da. Dar e parte din călătorie și de multe ori este o lecție extraordinar de valoroasă dacă știi să o transformi într-o rețetă. Cum să nu mai repeți, să faci alte greșeli, poate mai complexe, ca să
mergi mai
departe, mai sus.
Da.
Bun. O întrebare foarte grea. Eu m-am uitat toată pandemia dimineață de dimineață la ce făceai. E adevărat, recunosc, oboseam stând pe canapea. Și acum are legătură cu mine. Cum faci să le transmiți celor cu care lucrezi disciplina și seriozitatea, adică să-i înveți să se țină de treabă? Pentru că eu sunt 100% de acord cu tine că da, e bine să faci mișcare, e bine să faci efort, e bine să ai toată treaba asta, să-ți rezervi în program de la ora la ora, exact același lucru pe care îl văd la tine, îl văd la Dragoș Pătraru și la fel de pe canapea acolo zic, băi, ce dreptate are băiatul ăsta, da. Și tot pe canapea rămâne. Deci cum lucrezi cu oamenii ăștia să le transmiți obiceiul de a se ține de program, de a-și stabili programul și a sta în el, pentru că mie asta nu-mi iese.
E clar că cred că prima greșeală pe care mulți o fac este de a se identifica cu persoana din față, cu antrenorul sau cu cel pe care îl urmărești, și să spună, păi nu o să pot, Ionuț, alerg eu ca tine la 6 dimineața,
exact.
Nu știu câți kilometri în ritmul ăla,
da.
Așa, dar eu am făcut un antrenament și m-au durut toate și am renunțat. au foarte, în primul rând, cred că își setează niște așteptări foarte mari de la ei.
Ah, okay.
Adică își pun o presiune de la bun început. Vin după
pe
un
care
concediu,
n-o pot duce.
Vin de pe la un concediu și au cumva obiective, băi, am cam îngrășat, ceva trebuie să fac. De mâine nu mai mănânc aia, fac antrenament cât de dur și chestia asta durează 3-4 săptămâni, după care încet, încet, ușor, ușor
se pierde din energie
și de entuziasm. Este pentru că de la bun început pleacă cu această așa presiune și cu acest stres, pentru că a face sport este un stres pentru organism, după care stresul că îți impui tu, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc aia, nu mai beau nu știu aia și cumva e un alt stres și tot corpul și mental nu poate să ducă toate aceste lucruri. Și încerc cu cei cu care iar la fel interacționez să le spun, luați-o treptat. Este un proces, un proces de a te cunoaște pe tine, de a-ți cunoaște organismul, pentru că nu e că dacă eu spun ție mănâncă o farfurie de salată, la fel funcționează și corpul la mine. Trebuie să începi ușor, ușor să-ți cunoști corpul, la ce reacționezi, cum reacționezi. La fel și antrenamentul, poate să plece de la o plimbare, după care o plimbare mai rapidă, după care în timp să faci niște exerciții, poate, nu știu, 5-10 repetări de genul flexiuni, după care peste o săptămână, două, faci 20, faci 3 serii de 20, dar treptat. Iar cel mai important este că sportul nu este doar un obiectiv pe termen scurt. În momentul în care cât mai mulți oameni, și Tudor o să înțelegi că trebuie să facă parte din, din rutina noastră zilnică, așa cum ne gândim, păi Ionuț, dacă nu mănânc, ce se întâmplă? Mor de foame. Dacă nu beau apă, mă dezidratez. Dacă nu dorm, probabil o să mor în câteva zile sau mai știu eu ce. La fel și cu sportul. Când spunea Ionuț, de unde te încarci, o foarte mare, să spun așa, doză de energie vine și de acolo. Îmi dă acest cumva boost de energie și de multe ori le spun, da, în ora de antrenament sau în perioada în care faci exerciții sau alergi, nu e feeling-ul cel mai plăcut din lume. Însă senzația de după merită tot efortul și toată transpirația aia. Și aici cumva am căzut de acord cu toate persoanele. Băi, eu nu-ți face, am suferit, am plâns, am zis multe lucruri printre dinți. Însă în momentul în care am terminat antrenamentul, a fost așa o ușurare, a fost așa o eliberare, o încărcare de energie pe care mulți oameni nu o cunosc, din păcate. Și asta încerc cumva să înțeleagă, să descopere ceea ce îi oferă sportul în fiecare zi. Bineînțeles că nu trebuie să fie făcut la intensitate maximă în fiecare zi. Nu trebuie să fie făcut din prima 6 zile pe săptămână. Este un proces. Nimeni nu te, să spunem așa, pune presiune că tu într-o lună trebuie să fii în formă. Într-un an de zile, în 2, în 3. Dar dacă tu vei începe astăzi și ne ducem în anul 3, te vei uita ce drum frumos ai făcut și cum te simți. Doar că iar la fel. Să facă parte din rutina ta zilnic. Asta încerc cumva să le ofer aceste informații, primii pași, să nu-și mai pună presiune, să nu mai aibă așteptări, dar să o bage cumva ora de mișcare sau minutele de activitate în rutina lor zilnică.
Asta e foarte important. Și că mulți, avem o glumă, mulți începem de luni. Știi? De câte luni? De multe luni.
Mai la mine începe duminica. La mine începe duminica.
De multe luni, da. Apropo de asta, cum îți organizezi tu ziua, săptămânile, munca? Folosești niște instrumente? Ai cumva o ședință cu tine în care să zici, băi, astea sunt prioritățile, astea sunt lucrurile? Pentru că sunt convins că ai și în agenda foarte multe lucruri pe care trebuie să le arunci la gunoi. Asta nu mai fac, asta nu mai fac, sau la asta renunț, asta o reduc.
Da.
Cum faci asta?
Întotdeauna și ca sportiv, probabil și sportul de performanță m-a ajutat lucrul ăsta, știind programul de la bun început, pe următoarele zile, așa îmi fac și acum programul. Bineînțeles că mai apar neprevăzute lucruri care intră în program, pe care, da, într-adevăr le introduc, însă de obicei eu știu cam ce o să fac activitățile principale în următoarea săptămână. Adică încerc, dacă la mine, într-adevăr, duminica începe prima zi din săptămână, îmi fac parte de mișcare, după care mă ocup de niște proiecte pe care trebuie să le fac, după care timpul cu familia, după care am relaxare, după care luni, iar la fel încep activitățile cu școală.
Am avut vara asta senzațională cu rezultatele, mă rog, mai degrabă cu atmosfera din jurul echipei naționale, că rezultatele au fost unul.
Exact. Sau,
da? Însă s-a văzut clar că nu suntem pe același nivel cu echipele mari. Am avut mai degrabă psihic bun, grup bun, dar nu neapărat forță fizică, nu neapărat calitate în jucători. Ce nu facem bine?
E clar că rezultatele de acum 20-30 de ani veneau pe fondul unor, să spunem așa, unde încă aveam la nivel de copii și juniori, aveam foarte multe, să spunem, o arie de selecție foarte mare.
Am înțeles. Deci aveam și infrastructură multă, cluburi multe.
Exact. Erau o, cum să zic, se putea alege dintr-o masă foarte mare de copii, de sportivi. Uh-huh. Acum vedem cum s-a dus așa generația, nu se mai face sport, apropo de
da.
Obiectivul
meu. Sunt puțin
și după care, iar la fel un lucru greșit care se face în România, vorbesc de fotbal și cu siguranță și la celelalte sporturi, este metodologia. Apropo de ce vorbeam de la ora de sport, este metodologia de antrenament pe fiecare vârstă. Uh-huh. Antrenorii care nu sunt
școliți,
pregătiți, antrenori care nu știu ce înseamnă sau care e rolul lui cu adevărat, mai ales la bază, vorbesc la nivel de copii și
la
juniori.
La vârsta aia formării, la
exact,
10 ani, 15
exact,
ani acolo.
Se sar niște etape, se ard, să spun așa, copii care sunt talentați, care sunt pasionați de fotbal, vorbesc strict de fotbal, și mai departe ei renunță pentru că fie antrenorii, fie, nu știu, atmosfera de acolo nu a fost una prielnică, nu a fost una sănătoasă și automat ajung din acea masă de copii câțiva dintre ei de unde se alege și ajungem să facem echipa națională, unde într-adevăr nu avem o arie mare de selecție, pentru că în spate, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, sunt aceste minusuri.
Este
metodologia, sunt antrenorii care nu sunt pregătiți și e clar că nu se lucrează așa cum ar trebui să se lucreze.
Se simte în unele meciuri, odată că nu avem psihicul celor de afară, dar de multe ori se vede că nu avem nici pregătirea fizică a lor, adică rezistența, enduranță, da. Capacitatea de efort, forță, forță în șut, forță în alergare. Se greșește inclusiv treaba asta în zona asta de forță când sunt mici?
Într-adevăr, este nivelul de antrenament pe care diferența, și asta am văzut-o și când am mers în Germania și în Italia, este ritmul de antrenament, intensitatea cu care se fac antrenamentele. Uh-huh. Cumva la noi, de multe ori la noi, am văzut că și cei de afară fac greșeli, dar vreau să zic că de multe ori se înțelege greșit de către antrenor această pregătire doar cu mingea. Și mulți antrenori mizează pe lucrul ăsta că este important doar cu mingea. Ci anumite valori sau anumite lucruri pe care tu le poți dezvolta la un sportiv, nu le poți face
doar
toate aia antrenamentele cu mingea la picior. Și automat se pierd, iar la fel niște lucruri pe care nu le faci la o anumită vârstă când trebuie făcute. Dar încă o dată repet, în momentul în care un antrenor nu are o metodologie, nu urmează niște pași, nu are niște oameni pregătiți, un preparator fizic, nu are, să spunem așa, un staff la acea academie care să-l ajute, să ajute acei sportivi să se dezvolte, pleacă cu acele minusuri. Iar vorbind de mentalitate, pentru că spui, ok, eu nu-ți da joacă la echipe mari din Europa sau joacă și totuși vin și le teamă la fiecare moment dificil. Da, pentru că aia este ceea ce s-a întâmplat la copii și juniori. Când probabil un antrenor urla, când probabil i-a spus că nu ești bun de nimic, când toate aceste lucruri, la un moment dat și vedem. Toate...
Da, nu prea mai joacă, asta este. Vezi da. Că prind transferuri, mai prind jucătorii de top, prind da. Transferuri. După 6 luni, un an, eșuează. Nu reușesc să stea în echipele respective, se mută, uite inclusiv băiatul lui Hagi, e plimbat de la o echipă la alta, dar cei mai mulți pățesc asta. E un șoc cultural, ajung într-un alt mediu și nu se adaptează?
Să zicem, din experiența mea pe care am avut-o, cum am plecat de la o echipă la alta și m-am dus și în Germania și în Italia, e acea lună de miere pe care și Angelotti o menționează în cartea sa. Cumva 3 zile din momentul în care te cumpăr, între ghilimele așa, un club, toată lumea se poartă foarte frumos cu tine.
Da, pozele frumos.
Poze frumos, bine venit, cât de mult
presă,
te-am dorit aici,
iată
ce frumos, ți arată tot pe acolo. 3 zile, ești așa împărat.
Deci luna de miere e doar de 3 zile.
Da, după care, bineînțeles, hai să vedem ce poți.
La muncă.
Și bineînțeles, intri, poate nu joci bine, poate ăsta, după care te trece pe bancă, după care poate te scoate din lot, după care, și acolo începe din nou să iasă în exterior mentalitatea jucătorului. Dorința, nebunia între ghilimele că îți dorești să revii în echipă și e clar că acolo trebuie să începi să dai din coate. Da, și la propriu și la figurat, pentru că până la urmă e o luptă. Acolo sunt 30 de jucători, sunt din toate țările, iar tu ai o presiune ta că s-au plătit niște bani pe tine, tu îți dorești să fii titular și începe o întreagă așa, un război, așa, o perioadă dificilă. E singur, nu știi limba, ești poate într-un oraș pe care nu, ai cu siguranță într-un oraș pe care nu cunoști, e totul noi, se întâmplă foarte multe lucruri.
Da, ești tânăr, n-ai
prea cumva toată această pregătire trebuie începută de la copii și juniori. Pentru că momentul în care un copil este învățat că uite cum va trebui să te comporți, uite care sunt valorile, uite că trebuie să înveți, pentru că multă lume, și din păcate am auzit asta la profesori din școli, alege fotbal sau carte. Ori chestia asta trebuie să iasă din, să spunem așa, din să nu se mai pronunțe lucrul ăsta, se poate.
Se pot amândouă. Da, uite, la mini Amal dădea examene exact, în timp ce era la campionatul mondial.
Se poate. Uh-huh. Da, cu sacrificiu, cu responsabilitate, cu înțelegere, bineînțeles, dar se poate. Și de asta cumva ajunge mai târziu să avem aceste minusuri, aceste lucruri pe care toată lumea le observă. Bă, dar uite mental, dar uite parcă fizic, nu mai e așa, dar uite pentru... Bineînțeles, iar la fel, felul cum se fac selecțiile acolo mai departe, cât de corecte sunt acele selecții.
Și asta se întâmplă.
Adică sunt foarte mulți factori, dar din punctul meu de vedere, cred că area de selecție s-a micșorat foarte, foarte, foarte mult. Uh-huh. Asta este marea problemă.
Asta dă valoare. Asta dacă te alegi din mulți și e competiție mare,
exact.
Cumva...
Eu mi-aduc aminte că atunci când am început fotbalul, în fiecare săptămână se făceau selecții. Și la selecții veneau câte 30-40 de jucători. Și dacă opreau 1-2. Și în fiecare săptămână veneau. Și în fiecare săptămână, adică la vârsta de 8-9-10 ani, veneau la înscriere. Vreau și eu să fac fotbal. Bine, hai să vedem. Făceau 2-3 antrenamente și da.
Cu siguranță. Acum, deci investiția în fotbal de masă, da. De acolo poți să construiești.
Sportul de masă, încurajat, sportul de masă care vine din școli, care copiii trebuie să înțeleagă că sportul este foarte important în viață, indiferent de meseria pe care o să o aleagă. Și automat, mai departe, cu siguranță vom vedea niște plusuri.
Ai vorbit de mentalitate și a fost surprinzător să găsesc în carte observația asta pe care o simțeam, dar n-am avut date. Ai dat datele astea. Ai ajuns la Bari la o vârstă deja înaintată și a fost prima echipă la care ai avut psiholog.
Da.
Și psiholog nu de la care venea o dată pe săptămână și întreba băieți, bem o cafea, exact. Ci unul care stătea și lucra individual cu fiecare jucător, dar și cu grupul.
Exact.
Da, nu e rocket science.
Nu
de
este.
De ce nu facem asta?
Nu este și acum de când cumva fac treaba asta în continuu, fie la emisiunile sportive unde merg, în interviuri sau ceea ce postez, spun mereu cât de important este un psiholog sportiv la echipă. Pentru că un psiholog sportiv, multă lume așa încurcă denumirile sau cumva așa spune că păi, eu nu sunt nebun, n-am jucători nebuni. Uh-huh. Una este să aduci psihiatru sau să mergi la psihiatru, una este psihologul. Și momentul în care am lucrat cu psihologul sportiv la Bari, la început e ciudat.
Sigur,
pentru că e o persoană nouă în stafful tău și iar la fel, vorbind de mentalitate, zic ok, ce vrea. Noi oricum suntem obosiți și știu cum gândește un sportiv. Că în momentul în care vine ceva nou în viața, de fapt a tuturor.
Da, e încă un efort.
Trebuie să stai atent și vine diferit și îți spune problema și zici, tu ești obosit după două antrenamente, îți mai vine, îți mai povestește și psihologul acum. Nu, dar una, două, trei, cinci, a șaptea, zecea zi, încep deja după aia să gândești diferit. Pentru că vine cu... felul lui, stilul lui, cu niște fișe care trebuia să le completezi și automat în subconștientul tău se activează niște lucruri, începi să gândești diferit. M-a ajutat foarte mult pentru că iar la fel am jucat, după care antrenorul, strategia lui, modul lui de a vedea, nu m-am apucat să joc și m-a încurajat. Mi-a spus, uite care e problema mea și a spus, ok, mergi și vorbește cu el. cum să vorbesc cu el? Păi uite așa, spune-i lucrurile pe care. Adică în momentul în care o persoană care se ocupă de astfel de probleme vorbește cu tine, tu te poți descărca, el te ascultă, el te vede din afară cum te comporți la antrenament, te întreabă. Toate aceste discuții și aceste întrebări te ajută pe tine cumva să găsești tu singur răspunsul. Dar dacă tu singur stai acolo în cameră și tot ești nervos și nu ai cu cine să vorbești și sunt singur și e Italia și nu limbă și familia e acasă și ești terminat. Uh-huh. Și automat, având un astfel de om la echipă, te ajută, da, să-ți găsești singur răspunsul. Dar pentru asta trebuie să fie persoana care, bineînțeles, are metodele lui să te aducă pe linia de plutire, dar un câștig foarte mare. De asta spun cât de important este și numai la echipele profesioniste sau de seniori, ci începând de la academiile, da, uh-huh, academiile de copii și juniori.
Ai umblat în multe locuri. Ai întâlnit oameni foarte diverși și foarte mulți cu performanțe. Ce manageri ai întâlnit care ți s-au părut luminoși și de ce? Nu știu, oameni care conduceau echipe, oameni, cluburi, etc. și care au lăsat o amprentă în memoria ta, care ți-au dat o lecție pe care tu astăzi o consideri valoroasă și pe care și tu o aplici.
Cred că am început așa de la copii și juniori. L-am avut pe prima dată am avut mai mulți antrenori, dar antrenori cu care am rezonat așa, pentru că este foarte important ce spuneam, să te înțeleagă, să te cunoască, a fost Jean Georgescu. Eram la 12-13 ani, unde m-a ajutat în momente dificile, apropo de etapele, de asta spun că cât de important este să cunoști etapele de dezvoltare a unui sportiv. Eu crescusem foarte mult, nu mai știam să alerg, da? Deci nu să mai joc fotbal, nu mai știam să alerg, pur și simplu notam.
Foarte înalt, repede.
Așa,
da.
Și acel antrenor a avut răbdare. Altul ar fi spus, băi, pare rău, nu mai faci față, du-te în altă parte sau renunță. De acolo am ajuns, bineînțeles, am mers mai departe, am ajuns la Universitatea Craiova și acolo m-am întâlnit cu, sau l-am avut pe Ilie Balaci, care pentru mine a fost un om, în primul rând, un mentor, un om care m-a ajutat foarte mult.
Caracterul, zici tu,
exact.
Da? Personalitatea.
Am simțit din prima că cât era el de important și ce însemna în fotbalul românesc.
Legende,
și
era
felul cum vorbea cu noi tinerii de la echipă. Și m-a ajutat foarte mult, pentru că discuțiile pe care le aveam cu el nu erau numai despre fotbal. Chiar și după ce nu mi-a mai fost antrenor, adică mă mai întâlneam cu el când ne puteam sau ne auzeam la telefon, tot timpul îmi vorbea de fotbal, după care îmi vorbea și de lucrurile importante cu adevărat în fotbal, de familie. După care, clar, a fost Sorin Cârțu, care era la fel, un tip care m-a ajutat să mă autodepășesc în momentele în care la vârsta de 20-21 de ani, în cariera unui sportiv, când semnează un prim contract important, de obicei primul moment, sunt ok, am semnat 5 ani, banii vin, cumva încep să te mulțumești, să te cumva așa plafonezi. Și Sorin Cârțu a fost unul dintre antrenorii care a zis, băi, hai, că nu trebuie să rămâi aici. Și cumva m-a ajutat foarte mult, pe care l-am avut pe Răzvan Lucescu, care într-adevăr, din punct de vedere al antrenorului, a fost într-adevăr un manager care a gestionat foarte bine și a învățat foarte multe lucruri de real de astfel.
Îl auzi, da. Ți-a scris în carte, da, în perioada aia
da,
ai suferit
enorm. Am avut multe.
Certat,
da, ne-am certat.
Ne-am
certat. Am avut momente importante și el mi-a zis la un moment dat, că era și scris și în carte, când m-a chemat și zic, băi, Oltene, mi-a zis, mai înjuri, mai vorbești urât de mine. Am început să râd și n-am putut să răspund pe loc, dar el cumva mi-a zis, băi, orice, nu în față, dar să știi că apreciez genul de jucători care să ne mulțumesc când joacă. Dar este tipul de antrenor care reușește să ajungă cumva așa să te facă să te autodepășești. Un tip care știe să comunice foarte bine, un tip care reușește să scoată maxim din jucători și
se vede că a făcut școală, se vedea la
da,
el că a făcut
și iar la fel, un tip care era preocupat, avea și el o presiune foarte mare al numelui, da?
Da, da, da.
Și totuși a reușit în meseria
voi
asta.
Voi cu el ați ajuns foarte sus
în sfertul de finală.
Da,
cu el și
Cupa Campionilor, Cupa
UEFA.
Cupa UEFA era atunci, da.
Cupa UEFA. Uh-huh. Și,
adică ați eliminat echipe mult mai titrate și mult mai bogate atunci.
Deci a fost acel an incredibil la care Feyenoord, care câștigase cu 2 ani înainte Cupa UEFA, după care Hamburg, care avea...
Și a lucrat cu psihicul vostru cumva, v-a dat încredere.
Aveam discuții și individuale și de echipă, ieșiri foarte mult împreună, aveam 2 ieșiri pe săptămână. Era o echipă tânără, încerca să ne țină cât mai aproape, cât mai împreună, ca să ne sudăm, să ne cunoaștem mai bine, pentru că e clar că atunci când relația sau apropierea într-o echipă este una cât mai plăcută și în timpul meciului te ajuți mai mult. O pasă greșită, îi spui nu-i nimic, pentru că tu ai deja o relație de prietenie oarecum. Uh-huh. Și cumva el asta a încercat să facă și ne-a ajutat. Vorbeam la un moment dat cu Ioan Andone, care mi-a fost antrenor, și spunea, băi, Ionuț, una din problemele în fotbalul meu este că nu se mai fac aceste ieșiri. Uh-huh.
Care nu se construiesc cumva relații între oameni
nu se mai face
într-un mediu informal.
Ăla. Exact. Uh-huh. Adică e totul, vin la antrenament, îmi fac antrenamentul, am plecat. Vine meciul, deja am plecat. Partea asta umană lipsește. Pentru că, nu știu, poate antrenorii, cred că... Iar la fel, băi, fiecare cu timpul lui, respectă timpul, are familia lui, dar e un factor important în să spunem așa, în rezultatele importante pe care le faci la o echipă de club. După care, clar, Davide Nicola, pe care l-am mai avut în Italia, un tip incredibil, care este, așa, din punct de vedere al mentalului, este un tip incredibil de puternic și un om care... inspiră, e un om care este foarte bine văzut în Italia, acum antrenează Cagliari, trecut prin multe, din păcate, niște tragedii la el în familie, însă un tip care, după cum am citit și în carte și în momentul în care i-am scris că, zic, mister, aș vrea câteva cuvinte de la, de la dumneavoastră, a răspuns prompt, deși, iar la fel și acolo am avut niște contre, însă un tip care, prin disciplina lui, prin felul cum organiza antrenamentele, felul cum reușea la fel să intre în psihicul, să te ajute să performezi, era ceva incredibil. Au fost așa, au fost multe persoane care...
Hai să ne ducem la un exercițiu de analiză a unui manager, pe care eu îl fac destul de des în cursurile mele și pe care vreau să văd dacă îl pot valida cu tine.
Okay.
Ai jucat la Steaua, FCSB, Steaua, da, nu contează cum se numește, și sigur te-ai întâlnit cu unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, domnul Becali, Gigi.
Da.
Nu, te-ai întâlnit și cu ceilalți, că ți-au fost impresari o vreme. Da. Dar... aș vrea să-mi spui din perspectiva ta, pentru că ai fost partea sistemul, ai lucrat cu el. Multă lume se uită în România, dar nu numai în România, la un proprietar de business ca domnul Becali cu multă admirație, pentru că e un om foarte implicat, foarte generos, are multe lucruri bune. Însă eu mă uit la rezultate. Are, în general, ia cei mai buni jucători din România și nu numai din România, da? Plătește probabil cele mai bune salarii.
Da.
Are, presupun, foarte bune condiții de pregătire. Cred că o bază modernă, etc. Totuși, în aceste condiții, obține 10 ani la rând locul al doilea. Ceea ce, într-o competiție, este
corect,
catastrofă.
Da.
Da? Ce face bine, ce face greșit?
Ce face bine este că, așa cum și el spune de foarte multe ori, e printre puținii, dacă nu singurul patron din România, care este încă acolo.
Aha, deci stabilitate.
Da, stabilitate, da.
Bun,
nu,
corect.
N-a trecut, au mai fost momente, dar niciodată n-a fost momente în care să se ajungă gândul că, nu știu, insolvență sau nu plătește jucătorii. Uh-huh. Deci din punctul ăsta de vedere, un tip care plătește, un tip corect din punctul ăsta de vedere. Marketingul.
Marketingul, da, în sensul de vizibilitate.
Vizibilitate, da. Uh-huh. Adică
notorietate.
E clar că el a prins foarte bine la presă, la oameni, această naturalețe pe care o are și felul cum vorbește, și e clar că a prins foarte mult și prin tot ceea ce a făcut, el a atras și mai mult atenția asupra echipei. Uh-huh. Deci asta din punct de vedere business, eu cred că i-a reușit.
Da, 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 umple stadioane, pe care, exact, inclusiv când e în deplasare.
Și corect, inclusiv în momente când a avut momente de ceartă sau momente de conflict cu galeria sau cu oamenii, oamenii totuși au venit la, uh-huh, la echipă. Ținând uh-huh cont acum de ce s-a întâmplat cu CSA Steaua și FCSB.
Da, 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 putea să fie o catastrofă.
Oamenii au rămas uh-huh alături pentru că așa au considerat, ok, nu neapărat pentru el, dar pentru, și pentru ceea ce a făcut, că aducea jucători pentru performanțe pe care le-a făcut în Europa. Acum ne întoarcem la lucrurile care ar putea să,
zic, să fie mai bine.
Mai bine,
hai să zicem, da, așa, pozitiv.
E clar că acolo, în perioada în care eu am jucat, nu era așa. Uh-huh. Adică acolo
vedeam, nu era antrenor, acum e și antrenor.
Da, nu era așa, adică eu nu l-am, venea la noi în vestiar, venea la încantonament și mâncam împreună, sau, însă niciodată n-am văzut să aibă vreun moment în care să-i spun antrenorului, atunci l-am avut pe Gică Hagi, antrenor l-am avut pe Lecătuș, l-am avut pe Stoichiță, să-i spună de față cu noi sau să vină să-i spună ăla joacă sau ăla nu joacă, adică n-am simțit niciodată lucrul acesta. E clar că, din punctul meu de vedere, toți acei jucători care sunt aduși, cei mai buni jucători din România, au nevoie de continuitate, au nevoie să fie ajutați să crească și mai mult. Referitor la ceea ce cred eu că s-ar putea face și mai bine, este ca fiecare departament, da, să fie cumva recunoscut și să fie lăsat să-și facă treaba.
Foarte bine.
Oameni pregătiți care să fie, pentru uh-huh că la nivel, la ceea ce înseamnă FCSB Steaua în România, este incredibil, adică ar putea să facă, din punctul ăsta de vedere al business-ului,
business ar fi cel
cifre
mai bun,
importante.
Sigur, are cei mai mulți fani.
Și e clar că o strategie care să fie oarecum, bineînțeles, în discuții și de acord cu patronul, uh-huh, dar care să urmeze niște direcții. Din păcate, lucrurile acestea nu se întâmplă, știm foarte bine, sunt lucruri care sunt asumate, lucruri declarate. Eu îl știu pe Elias, mi-a fost coleg în Germania și îmi dau seama că pentru el este o oportunitate să antrenezi, uh-huh, chiar și la nivel așa de declarativ, să antrenezi o echipă, și sunt sigur că mulți au spus că Gigi Becali a câștigat campionatul. Nu, a fost un cumul, a fost o relație care atât Elias, atât Pintilie, cât staful tehnic, cât și patronul echipei au știut cumva să gestioneze toate aceste momente, pentru că nu este ușor. Până la urmă accepți cumva acel compromis, dar reușești cumva cu echipa să-i capacitezi, pentru că tu până la urmă ești zi de zi la antrenamente cu ei. De asta spun uh-huh că un merit îl are și staful tehnic, pentru că sunt sigur că tot ceea ce au creat ei în fiecare zi au reușit să câștige campionatul, dar prea puțin pentru investițiile pe care le-a făcut patronul și pentru ceea ce ar putea să facă. Până la urmă, nu cred că trebuie să se inventeze ceva. Toată lumea știe cam care ar fi pașii sau ce ar trebui să se îmbunătățească acolo. Uh-huh. Este clar, așa este decizia patronului, care nu cred că se va schimba vreodată.
Din păcate. Timp,
da, din păcate. Eu sper ca alte echipe sau alte cluburi să nu ia modelul acesta, pentru că, până la urmă, noi ne dorim să vedem, să spunem așa, la nivel de cluburi, sigur, fiecare departament, fiecare om care este acolo, că poate să-și facă meseria pentru care a fost adus și că la finalul, nu știu, unui an sau în funcție de strategie și de obiectiv se trage linie.
Foarte corect ce spui, pentru că acest club este într-un ecosistem și modul în care el performează influențează întregul ecosistem. Ai,
exact,
o responsabilitate față de întreaga,
exact,
țară. Adică dacă tu stabilești niște standarde foarte joase și echipa națională va avea standarde foarte joase și celelalte echipe de club.
Sunt niște ambiții care se creează, mm-hmm, între aceste cluburi. De asta, exact, cumva că dacă patronul echipei ar fi câștigat din cei 10 ani 8, atunci toată lumea
confirma,
ar fi spus, păi, uh-huh, o rețetă asta.
Da, da, da.
Dar într-adevăr, când din 10 ani de zile doar...
Ei doar odată.
Doar odată, înseamnă că atunci este o problemă. Și uh-huh, da, el a spus, eu vând jucători, dar nu e despre asta. Adică la un club, așa cum noi ne uităm și în uh-huh vest sau în alte, la echipele mari, noi vedem exact ce înseamnă cu adevărat un patron, ce înseamnă un adevărat un manager, ce înseamnă un adevărat un staff tehnic, cum se face. Și de asta cumva
e păcat.
E păcat că nu se pot face lucrurile mai bine.
Eu nu ți-am făcut împreună un exercițiu mic de management. Sper să fie de folos oamenilor. Hai să recapitulăm. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le face bine, că dă stabilitate, da, că finanțează, că e aproape de echipă, dar să lase fiecare rol să-și facă rolul. Asta, exact, e un lucru foarte important pentru orice manager, da, care se uită la noi. Nu le știi
Încredere.
Pe toate. Nu le știi
pentru
pe toate.
Că tu în momentul în care aduci, și ce spuneam, e vorba de cum simți tu angajatul sau cum îl cunoști, cum știi că un jucător poate n-a dormit bine sau un jucător poate, nu știu, nu e în cea mai bună formă.
Exact.
Și sunt niște decizii pe care tu ca antrenor trebuie să le iei. Dar te rog, continuă.
Da, lasă fiecare profesionist pe care l-ai luat să-și facă rolul.
Exact.
Da? Și mai mult decât atât, ai grijă mare de psihicul jucătorilor. Da. Este foarte toxic să aduci jucători foarte buni, tineri, cu multă speranță în ei, cu multă valoare, și să-i demolezi seară de seară după fiecare meci, să îi distrugi, să le promiți că nu mai joacă, să-i faci, să le depreciezi valoarea de astăzi pe mâine. Asta pentru un om de 20 și ceva de ani este o catastrofă.
Am pățit și eu asta.
Da.
Am pățit asta și... jucasem, pierdusem, am dat niște declarații, după care, bineînțeles, a venit cu noi în cantonament și s-a așezat la masă. Bună dimineața, bună dimineața! Și atâta, nu. Și eu cumva el era aici și în dreapta mea și asta spun că, nu știu, reproșul pe care îl face el nu poți să-l iei în serios. Pentru că el venea după aia în vestiar și glumea și spunea, a, bă, ce te-ai supărat pe mine? Păi uite, m-a provocat X de la nu știu ce televiziune și eram și eu supărat, eram nervos. Că el după aia face, băi, Oltenie, ai supărat pe mine? Și eu încep să râd, eram la micul dejun, zic, da, exact așa am zis.
Ce aș putea
zice? Bă, că știi cum e, că na, la fotbal uite, te mai enervezi, las că uite, acum o să fie bine. Adică sunt sigur că el vine pe la antrenamente, se duce în vestiar și vorbește cu ei. Și cumva încearcă să se scuze într-un anumit fel. Dar acum are la fel, cum spunea și Doru, unul poate să o ia într-adevăr
sigur,
foarte, foarte personal și să îl demoralizeze foarte rău, sau altul care nu interesează, ok, așa e patronul, mă obișnuiesc cu chestia asta. Dar până la urmă, așa cum spuneam la început, face parte din fotbal, din presiune, din tot ceea ce e în jurul unui fotbalist, pentru că presă, suporteri, oameni pe stradă, patronul echipei, cumva vin la pachet cu toată această faimă, cu această parte financiară, cu tot ce înseamnă responsabilitate. De asta le mai spun și la copii, apropo de cei cu care lucrez, cei mai mari care lucrează, deja sunt jucători la echipele profesionale, în care le spun, tu ai o mare responsabilitate ca fotbalist. O responsabilitate pentru că ești un jucător care te urmărește, poate un copil, poate ești un idol pentru el. Felul cum te îmbraci, cum te comporți pe teren, dar mai ales în afara terenului, tu poți să aduci alți copii la fotbal sau poți să îi îndepărtezi. Tu ai responsabilitatea suporterului care vine la stadion, tu ai responsabilitatea stemei care o ai pe piept, tu ai responsabilitatea istoriei acelui club. Deci fotbalul nu vine doar că te numești X, ai dat 10 goluri și ești cel mai bun și primești nu știu ce salariu, responsabilitatea e și mai mare în afara terenului. De asta spun că să joci la o echipă importantă, la o echipă mare din România este foarte frumos și te simți într-adevăr minunat, dar în același timp ai o responsabilitate la fel de mare.
Eu nu ți-o să închei cu o întrebare mai simplă. Îți mulțumesc pentru exercițiul ăsta, cred că e foarte de folos oamenilor, pentru că orice om care conduce o echipă trebuie să înțeleagă că are niște limite și are niște responsabilități față de oamenii cu care lucrează și ar fi bine să facă lucrurile sănătos și corect, chiar dacă e voluntar. Eu sunt convins că nici Becali nu face lucrurile din rea voință.
Nu, dar eu întotdeauna am spus, întotdeauna am spus că e de apreciat, că ține echipa, ține fenomenul, dar în același timp face și niște lucruri la care poate mulți conducători, din păcate, preiau.
Se uită și copiază.
Și el știe lucrul ăsta și el trebuie să înțeleagă, sper că tot ceea ce face poate
are
să fie.
Are și efecte negative.
Exact.
Bun. Răzvan Lucescu zice despre tine, pasiunea, disciplina muncii, ambiția și tenacitatea de a înfrunta dificultățile le-a remarcat la tine. Eu le pun pe toate astea sub denumirea de gândire pozitivă. Cum faci să gândești pozitiv, inclusiv când te lovește ceva rău?
O, da, nu sunt tot timpul așa. Soția sau cu siguranță știe cel mai bine. Da. Că ea m-a văzut.
Teo te știe și din partea
ta. Teo m-a văzut în atâtea momente. Momentele în care pur și simplu mă simțeam așa dărâmat, mă simțeam că mă făceam așa cât o furnică, așa îmi doream să mă fac, să nu mă mai vadă nimeni, să nu mă... sau momente grele și asta sunt ciudate, sunt grele, sunt triste, sunt frustrante. După care am așa un moment în care încep să mă gândesc la ce se întâmplă, încep să mă gândesc la lucrurile pe care le am în jurul meu, sunt sănătos, familia e sănătoasă, sunt lucruri, cred că, mult mai importante decât poate acel proiect, acea greșeală, acel meci. Încep să le conștientizez, să-mi dau seama că, de fapt, nu despre asta este viața. Uh-huh. Și după care zic, ok, hai să începem din nou. Hai să începem din nou să construim, hai să vedem unde am greșit, hai să dăm drumul. Pentru că, până la urmă, parcursul tău nu este doar pentru că ai câștigat în ziua 10-a. Este pentru că în ziua 1, când erai dărâmat,
te ridicat din pat.
Ai făcut în fiecare zi și te uiți, băi, ce bine că nu m-am oprit în ziua 1, că atunci era rău. Și cum probabil multe persoane trec prin perioade de genul ăsta. Dar este și mai frumos atunci când zici, băi, și eu acum întotdeauna mă gândesc, fie cu cariera mea, fie cu proiectul, că în 2016 era un nume, dar adaui și atâta. Acum, atâția ani mai departe, cumva lumea începe să se identifice, lumea începe să înțeleagă și mai mult ce înseamnă dar adaui. Și asta mă bucură tocmai pentru că în anumite momente mulți râdeau, poate râd și în continuare de ceea ce fac, nu credeau, li se părea ceva nou, li se părea ceva, băi, dar fă lucruri serioase, ce tot faci chestiile astea. Însă acum lucrurile încep să se așeze, lucrurile încep să fie cumva mai liniare, atât pentru mine cât și pentru oamenii care mă urmăresc și asta mă bucură, apropo de ce ziceam, perseverență.
Eu nu ți-ți mulțumesc tare mult,
și
a fost o bucurie pentru discuția asta.
Pentru invitație și sper să îi ajute pe cei care ne urmăresc și îi aștept de fiecare dată fie pe canalele mele, dar și așa când simt că mai privesc mesaje în privat, atunci când, nu știu, discutăm de sport sau de orice altceva, cu mare drag poate să-mi scrie, că mă bucur de fiecare dată atunci când primesc mesaje de la ei, mesaje la care mă iau așa, apropo de motivație, primesc acel boost de energie și de la ei, pentru că de multe ori, clar, nu ești 100%. Și în momentul în care primești un mesaj de la ei că, băi, Ionuț, eram în pat azi dimineață și nu aveam niciun chef să fac sport, dar când te-am văzut, așa m-am ridicat și am ieșit la alergare. Ei, genul ăsta de mesaj sau genul ăsta de interacțiune mă face și pe mine la fel, îmi dă energia de a merge mai departe.
Ionuț, mulțumesc, ești o sursă de energie și
mulțumesc
inspirație.
Mult.
Dragilor, ne-am întâlnit cu un campion și am descoperit mentalitatea sănătoasă a unui om care gândește foarte sănătos. Sper să vă fi fost de folos și sper să descoperiți mai multe despre Ionuț Rada pe platforma lui, pe Rada Way, și până la următoarea noastră întâlnire să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!